Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hvordan kan en bok om Hans Nilsen Hauge bli en thriller? Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. I dag det bare jeg, Tore Hjalmar Sævik, som på plass fra Dagens side, men vi har glede av å ha med oss forfatter Trygve Risær Gundersen, og han nå ute med en bok om Hans Nilsen Hauge på 704 sider. Og det oppsiktsvekkende kanskje at den boka blitt tatt imot med jubel av anmeldere i Dagbladet og adressaviser som kastet terningkast 6, og det fra NRK, og det fra Morgenbladet og Klassekampen, og you name it. Hvordan det, Trygve Risær Gundersen, å bli tatt imot på denne måten med en sånn murstein som du har skrevet?
Det jo veldig gøy, og en stor lettelse da, fordi når jeg skjønte etter hvert i fjor at det ble en murstein, så det var sånn med jevne mellomrom. Jeg jobber jo til daglig som forlagsredaktør, jeg vet hvor vanskelig det å selge tjukke bøker, så liksom det satt en sånn forlagsredaktør på skulderen min og slo meg hardt i hodet og sa din idiot, hva du gjør? Sånn sett har det vært både overraskende, og veldig gøy å møte den mottagelsen.
Boka heter Haugianerne, Enevelde og Undergrunn, og handler ikke engang om hele Hans Nilsen Hauge sitt virke eller liv, men perioden 1795-99, altså 704 sider om 4 år, for nesten, ja det er over, godt over 200 år siden da. Og dette jo på en måte utrolig, sant, at den kan skrive så mye om så lite, men samtidig så setter du jo ord på at dette her veldig viktige år, og det også år som blir et slags brennpunkt for noe mye mer. Dette handler om en veldig spesiell periode i Danmark-Norges historie, som vi må kalle det på den tiden. Kan du si noe om hva samfunn dette skjer i?
Jeg vil for det første si at det er jo ikke egentlig en bok om Hans Nilsen Hauge. Det ikke det at det ikke er en bok om Hans Nilsen Hauge, fordi han spiller en sentral rolle i den, men det jo en grunn til at den heter Haugianerne. Så det en bok om denne bevegelsen som fenomen, tenker jeg. Hvor jo Hauge helt sentral, og den som starter det. Men jeg også tror at vi har liksom hatt en tendens til å glemme alle de menneskene rundt han, som jo nettopp gjør det til en bevegelse og til et kollektivt fenomen. Og i disse første årene som jeg følger i denne boka, da, så det kanskje enda mer sånn at denne bevegelsen en flat og åpen og desentralisert organisme, hvor det ikke så tydelig heller utad hvem som leder. Så det jo kanskje en grunn til at boka blir lang også, at, at det verdt å skrive om disse årene isolert, fordi det mer enn liksom bare historien om Hauges liv, det historien om hvordan dette kan oppstå som et sosialt fenomen. Og der prøver jeg jo å eksplisitt å bryte med det bilde vi har hatt av Hauge I norsk kultur, og ikke minst kanskje I den kristne tradisjonen. Jeg prøver å innlede boka med å prøve å analysere hvordan, hva slags bilde har vi fått, hvordan har det bildet skapt, ble det bildet skapt utover 1800-tallet. Og så går jeg tilbake når jeg liksom har ryddet det bildet vekk, håper jeg, eller I hvert fall vist hvordan det konstrueres, så går jeg tilbake til begynnelsen og til oppkomsten av bevegelsen, og til begynnelsen av Hauges forkynnelse, for å prøve å følge det så, så detaljert og presist som mulig. Og da det jo nettopp som du sier, da skjønte jo jeg også når jeg jobbet med det, jeg jobbet med dette forskningsmessig over mange år før jeg skrev, begynte med denne teksten, Det var jo en aha-opplevelse å skjønne at dette var jo ikke et 1800-tallsfenomen. Dette ikke som Indremisjonen eller NMS eller de store legmannsorganisasjonene på 1800-tallet. Det en bevegelse som oppstår helt på slutten av det dansk-norske eneveldet I et helt annet samfunn enn det vi, I hvert fall det enn det vi tilhører. Og som oppstår som en reaksjon på noen veldig dype strukturer I det samfunnet. Og når jeg begynte å se på det på den måten, så endret liksom bevegelsen betydning. Men jeg mener jo også at vekkelsen kan si oss noe viktig om det samfunnet, og hva slags epoke av historien dette var.
Selve symbolet på det Hauge gjør opprør mot, jo gjerne blitt sett som konventikkelplakaten. Dette forbudet som kongen hadde innført I 1741 mot at lekfolk kunne forkynne uten at presten lokalt hadde gitt sin tillatelse til det. Og dette var jo noe som en I etterkant vurderer at dette var jo selvsagt uakseptabelt, det burde alle forstå. Men hvorfor var det ikke så selvsagt at alle skulle forstå det på den tiden, at den skulle ha rom for at folk flest bare kunne ha religiøse samlinger?
Nei, altså dette jeg tilhører de som jeg liksom ikke den eneste som mener det, men jeg tilhører de som tenker på dette enevoldssamfunnet som mye mer undertrykkende på grensen til totalitært. Enn det vi har vært vant til å tenke. Og det et undertrykkende samfunn hvor religionen spiller en nøkkelrolle som undertrykkende mekanisme. Det tror jeg vi bare nødt til å innse. Hvor ikke minst statskirka et helt avgjørende, en helt avgjørende del av det statlige maktapparatet. Og at det litt, altså I et større europeisk perspektiv, så det litt unikt med Danmark, Norge og Sverige og noen av de tyske lutherske statene, at du får denne helt sånn fusjonen mellom kongelig og religiøs makt. Da. Så på et måte så kunne du beskrevet det dansk-norske eneveldet som en slags religiøs diktatur. Og paradokset der jo egentlig at konventikkelplakaten, altså det et religiøst diktatur hvor det innmari viktig å passe på at folk tror på samme måte, at de følger de faste religiøse praksisene, og at kirka der som en samlende politisk og sosial institusjon som alle slutter seg til. Og paradokset at konventikkelplakaten, når den kommer I 1741, jo faktisk en slags liberaliserende bestemmelse. For den kom jo midt under, jeg antar dagens podcastlyttere kjenner til litt sånn grunnleggende kirkehistorie, så jeg kan snakke til en slags sånn ekspertgruppe her. Men du har jo pietismen da som slår igjennom som religiøs bevegelse fra Tyskland i første del av 1700-tallet, og som jo representerer et slags individualistisk opprør mot den ortodoxe lutherdommen. Og med en mye større vekt på den personlige omvendelsen og på den personlige troen. Og pietismen får et enormt sterkt gjennomslag på statlig hold I Danmark-Norge. Og det gir seg utslag på mange nivåer, veldig, ikke sant, man har store politiske reformer knyttet til utdanning og sosialomsorg og sånn. Men man har jo også et helt nytt ønske om at kirka skal hjelpe til å få den enkelte til å tro på riktig måte. Man får mye større ambisjoner for det undervisnings- og trosopplegget. Og da blir jo tanken om at man skal kunne ha disse små forsamlingene, konventiklene, er et viktig pietistisk ideal. Så konventikkelplakaten er et sånt umulig kompromis, kan du si, mellom en sånn veldig totalitær tradisjon, hvor det ikke har vært lov til å møtes, og et ønske om å legge til rette for små forsamlinger blant de ekstra troende. Så derfor så er ikke den plakaten egentlig et totalt forbud mot sånne møter, men de sier ja, dere kan gjerne ha sånne møter, men så ramser plakaten opp en masse premisser og forutsetninger for de møtene. Og det aller viktigste premisset er at det er hele tiden under geistlig tilsyn og med geistlig godkjennelse. Men det er en rotete og uoversiktlig og vanskelig anvendelig lov. Likevel, og derfor så brukes den også ganske lite i praksis, men likevel så er det på en måte den man i første omgang har å møte Hauge med, og det er den og de første vakte med, og det er jo den han til slutt også dømmes for å bryte.
Du, jeg har vært inne på at Hauge kommer jo sånn sett i forlengelsen av en vekkelse, eller flere vekkelser som hadde vært før. At det var ikke unikt at det oppstod bevegelser i og også til dels utenfor det kirkelige fellesskapet. Kan du si noe om det religiøse landskapet som han blir født inn i og vekst opp i?
Nei, altså, dette var kanskje noe av det som overrasket meg mest, som var den største oppdagelsen, en av de store oppdagelsene da jeg jobbet med boka. Da. På en siden så er jeg opptatt av å holde fast på at det er noe enormt dramatisk og radikalt med denne vekkelsen når den kommer. Det å få en stor, etter hvert nasjonalt omspennende, folkelig religiøs bevegelse, det som ikke er prestestyrt på noen som helst slags måte, som allmenn organiserer seg selv, det hadde man, noe makan til det hadde man aldri sett. Og man, her oppfinner haugianerne noe som ingen vet hva er. Og det tenker jeg er viktig å huske, og de visste ikke selv hva, Hauge selv visste ikke hva haugianismen var. så det er kanskje aller viktigste prosjektet i boka, si se her, de finner opp noe sammen som ingen har sett maken til før, og de gjør det underveis. Og derfor er det også et poeng å følge helt, helt tett i første årene, for du kan se hvordan det lag for lag tas valg, man oppdager ting sammen som gir form til denne bevegelsen. Og det fortsetter liksom løpende i de videre, de neste årene som jeg tenkte å skrive om i det planlagte bind 2. men samtidig da, i tillegg til dette det radikalt nye, når du går til kildene og til Hauges egne tekster, så oppdager jeg jo at det er jo ikke sånn at han, når han begynner å reise, går ut i et sånt øde landskap hvor han er den første. Nei, tvert imot, så skriver han helt konkret at nesten overalt hvor han kommer, så finner han grupper som tror annerledes. Og de gruppene har stort sett til felles at de er rester av tidligere vekkelser. Og alle de vekkelsene har på en eller annen måte utspring i den pietistiske vekkelsen på begynnelsen av 1700-tallet. Og dette er noe som har blitt lagt veldig lite vekt på i kirkehistorieskrivinga, men du ser faktisk Hauge. Det var ingen, tenker jeg, som hadde reist så mye i Norge, møtt så mange, diskutert så mye religion med så mye allmuefolk som Hans Nilsen Hauge. Han var eksperten på dette området. Og han kan fortelle oss i sine tekster at i alle de norske byene så fantes det vakte, sekter, fantes en religiøs undergrunn som har pietismen som en felles rot. Det synes jeg er fascinerende og gir et helt annet bilde av det samfunnet.
Hvor forskjellige var disse grupperingene? For vi skal ikke gå for langt inn i spesialitetene, men i pietismen så fanns det jo en del grupperinger som var mer sånn sekteriske og andre som var tettere på det kirkelige, men hva fanns det i Norge?
Nei, det som si, haugianerne selv forfekter jo en teologi som I hvert fall på overflaten ligger ganske tett opp til det kirka selv forkynner. I hvert fall tradisjonelt sett, ikke sant? De står kanskje I opposisjon til rasjonalismen og sånn I samtida, men de veldig opptatt av å knytte an til på topp I dag, og katekismen og sånne ting. Men de bevegelsene som Hauge treffer på når han reiser rundt, de jo de aller fleste av dem har jo en eller annen type hernhutisk utgangspunkt, altså denne mer sånn pietistiske undergruppa, som bekjente en ekstra sterk indelighet, en veldig sånn følelsesbasert tro, med vekt på kroppslighet og sårmystikk og sånn, som jo Hauge veldig opptatt av å si at han senere opptatt av å si at han kritisk til og tar avstand fra, men det jo veldig stor grad I de forskjellige hernhutemiljøene at han får kontakt og får venner I utgangspunktet. Men så har du sekter som annerledes og mer underlige da, med våre øyne, som sånn radikalpietistiske sekter som blant annet I Bergen forteller han han treffer en gruppe som lar skjegget gro langt, som har på seg spillet spesielle klær, som faller og rister på møtene, og som følger sånne diettbestemmelser fra det gamle testamentet. Og som åpenbart antageligvis har impulser fra sånne radikalpietistiske miljøer I Tyskland og Danmark da. Men det som fascinerende synes jeg at det ser ut som, I hvert fall hvis vi skal tro hos Hauge selv da, så vinner han tilhengere fra disse forskjellige gruppene litt uavhengig av hvor de opprinnelig står teologisk. Så Hauge sier liksom ja, så møter jeg disse rare skjeggete folka I Bergen og de hører på meg, og så møter jeg hernhuter og de hører på meg. Og så møter jeg mystikere og folk som leser Jakob Bøhme og liksom esoterikere, og de hører på meg. Og det får meg til å tenke at kanskje blant disse forskjellige sektene det jo mennesker som alle har tatt en risiko allerede og brytt ut av det etablerte religiøse miljøet og brytt med statens ideologi. Og de har nok hatt mye lettere for å slutte seg til en ny sterk forkynnerskikkelse som Hauge eller som de andre tidlige predikantene. Så derfor var det lettest å begynne å vinne tilhengere I de kretsene.
I senere forståelse av Hauge har jo hatt sin åndsopplevelse på jordet I Tune utenfor Fredrikstad I 1796, 5. april, blitt tillagt veldig stor vekt. Du mer sånn ja, du har et litt annet perspektiv på hvor viktig den egentlig var.
Ja, så der det jo litt sånn, det veldig, den historien om den åndsopplevelsen da, jo et ekstremt godt eksempel på hvordan ting kan forandre seg når du går tilbake til de samtidige kildene. Og dette jo ikke noe nytt jeg oppdaget, det liksom flere som påpekte før, men vi tenker vi skal ta det alvorlig da, at det vi ser av kildene, det at det helt åpenbart at Hauge har hatt en sånn opplevelse. Det veldig tidlige kilder, interne brev, tekster han skriver som ment for de nærmeste vennene, som tydelig refererer til en sånn opplevelse. Men det også helt tydelig at han har aldri snakket om det offentlig. Han skrev I hvert fall aldri om det offentlig. Så I den Hans Nielsen Hauge som begynner å reise rundt som predikant på slutten av 1790-tallet, han ser det ut fra de kildene vi har, så det ingenting som tyder på at han bruker den åndsopplevelsen da som et argument for sin egen legitimitet som forkynner, for eksempel. I hvert fall ikke I utgangspunktet. Altså det ser ut som det noe en sannhet som har sirkulert blant de allerede innvidde, da, den historien. Og jeg tror det rett og slett har å gjøre med at det å gjøre krav på en sånn direkte guddommelig autoritet som den historien egentlig innebærer, da, det farlig I denne settingen, og veldig kontroversielt. Så første gang Hauge skriver om den opplevelsen, det først I 1817, altså over 20 år etter at det skal ha skjedd. En helt fantastisk bok som heter hva heter den, om de religiøse følelser og deres verd. Som jeg tror hvis man skal lese en Hauge-bok, så det den. Og den inneholder en samling haugiane biografier, hvor forskjellige haugianere forteller om sine omvendelsesøyeblikk og sitt trosliv. Det inneholder en slags religionspsykologi, hvor Hauge reflekterer over troen som fenomen. Og den inneholder en åndelig selvbiografi, hvor han for første gang forteller historien om omvendelsen fullt ut. Og hele boka en slags forsøk på å lage en scene hvor han kan tre fram og fortelle dette uten at det blir farlig. Og det som veldig tydelig der at han ser på den som et klassisk, som en mystisk erfaring. Mystikk har liksom aldri stått veldig sentralt i norsk, i hvert fall ikke i norsk legmannstradisjon. Men Hauge, når han viser til bibeltekstene, han viser til Augustin, han viser til Pseudo-Dionysos, som liksom en berømt senantikk mystiker, og til Tauler, altså mystikere i den klassiske middelalderske tidligkristne tradisjonen, som eksempler på folk som har hatt opplevelser som ligner før han. Og han sier, dette skjedde med meg, det skjer med andre mennesker i Norge i dag, og det kan skje i fremtiden. Så for Hauge, når han presenterer denne historien første gang, så det en historie som ikke handler om at han spesielt utpekt på noen måte, men at han blitt gjenstand for noe som skjer hele tiden, nemlig at Gud møter menneskene på underfullt vis i det daglige. Og, sånn at hans fremstilling av dette veldig annerledes enn den som siden blir standardfremstillingen i den norske legmannstradisjonen.
Ja, og hva fremstilling er det?
Nei, det den fremstillingen, altså, det egentlig ingen som snakker, etter at Hauge har skrevet om det i 1817, så blir det fortsatt stille. Det fortsatt sånn at haugianerne selv ikke bruker den historien. Og det tror jeg igjen sier noe dypt om hvor farlig det er, kanskje litt sånn hvor flaut det er, hvor radikalt da, et sånn bilde av troen er. Og de eneste som skriver om det jo de som vil gjøre narr av Hauge i etterkant. Altså teologiprofessor Stenersen for eksempel skriver en ganske fin bok egentlig om Hauge, men som veldig kritisk i 1827, og han den eneste som virkelig gjør et stort nummer av den opplevelsen, men da som et eksempel på hvor problematisk hele Hauge-skikkelsen er. Da. Dette ser man her, en mann som tror han har blitt direkte opplyst av Gud. Han jo litt gæren åpenbart. Vi kan jo ikke legge vekt på en sånn person. Men det først da med den store biografien til den senere biskopen Anton Christian Bang, at historien om den åndsdåpen fortelles på ny. Men Bang, som kanskje den aller viktigste til skapelsen av bildet av Hans Nielsen Hauge, han gjør jo, han snur det helt på hodet. For Bang så den åndsdåpen ikke noe som kan skje med noen andre i det hele tatt. Det kan bare skje en eneste gang i norsk historie. Det når Hans Nielsen Hauge utpekes som mannen som skal redde den norske kirka, midt i opplysningstidens dypeste mørke. Så for Bang, blir den åndsdåpen ikke en historie om en Gud som nær, og som kan risikere å møte menneskene når som helst, men det blir egentlig en historie om en Gud som fjern, men som en eneste gang i historien dukker opp og peker ut liksom den ene mannen som skal redde kirka. Og da blir det plutselig en historie som kan fortelles igjen og igjen, og som ikke lenger farlig.
Men Hauge selv, hva kallsopplevelse hadde han egentlig? For han, den første boka han kom ut med var denne her om verdens dårlighet, der han ja. I 1796, ganske kort etter at han har denne opplevelsen, Og der understreker han litt med at han er en lidet forsøkt og lidet skriftlært dreng, eller hvordan han formulerer det. Det er i hvert fall å gjøre seg selv litt, ja, understreker seg i beskedenhet egentlig. Men likevel så gir han seg jo ut på et utrolig dristig prosjekt.
Han har jo en helt, det jo ikke tvil om at han har hatt en veldig sterk opplevelse av hans egen forkynnelse er berettiget og nødvendig. Og det ser du også av, det kan du helt konkret se også av de som har hørt han, at det noe som gjør inntrykk på dem, og det kanskje noe av det som får dem til å selv begynne å forkynne. Altså denne predikanten som sier at det står jo i Bibelen, vi skal forkynne videre, vi skal fortsette den gudelige samtalen, vi skal ta på oss det kallet. så han har snakket mye om sitt eget kall. Det det ikke tvil om. Og at han også nesten aktivt da, har brukt kontrasten, det at han nettopp en av de som betraktes som dårlige I anførselstegn liksom, fra verdens perspektiv, at han tilhører de enfoldige og så videre, det vendes jo hos Hauge til et fortrinn, og litt sånn som Paulus, ikke sant? Det som dårskap for verden, det skal løftes opp da. Og igjen, det mønster vi finner igjen hos de andre tidlige haugianeforkynnerne. Men så at han har en sterk kallsopplevelse, og at han bruker sin egen utenforskap som et grep, da, det det ingen tvil om. Men det ser ikke ut som at han har brukt den konkrete historien om opplevelsen på åkeren som et tegn på å si hør på meg, altså jeg har fått denne åpenbaringen. Det fantes andre typer profeter som gjorde, altså det finnes, vi vet jo om liksom visjonsopplevelser og profeter som i Danmark-Norge på 1600-1700-tallet som har gjort krav på sånne erfaringer, men det slående med Hauge sånn sett at han ikke ser ut til å gå inn I den rollen. I stedet så begrunner han autoriteten sin på andre måter.
Hva det som gjør at han ser behov for sin forkynnelse? For jeg spør fordi det ligger jo en egentlig veldig skarp kritikk av prestene, ikke minst, i Hauge sin kallsopplevelse. Eller sitt, sånn som han forstår sitt oppdrag da.
Ja, altså det, nå det, I den grad anmelderen har hatt noe innvende mot boka mi da, så det jo egentlig at det står ganske lite om akkurat dette. Det står lite om teologiske perspektiver. Og det står lite om tro og det har vel å gjøre med at jeg har prøvd å forstå dette I første omgang nå har jeg forsøkt å sirkle det inn som et sånt sosialt og samfunnsmessig fenomen og prøvd å se hvordan det ble opplevd og lest I samtida, ikke minst av embetsmennene og de påfallende lite interessert av innholdet I Hauges forkynnelse det ikke tvil om at Ja, kirkekritikken har vært en veldig altså anti-geistlig altså ja, geistlig kritikken av presteskapet da, har spilt en veldig sentral rolle I den forkynnelsen.
Men var det fordi prestene ikke forkynte et frigjørende kristent budskap eller liksom ikke
Altså dette litt vanskelig å si hva det ikke sant? Fordi vi har noen få tekster fra disse første årene, og det egentlig det eneste sikre... Vi har noen få tekster, og så har vi noen få vittnesbyrd om hva han prater om. Altså folk som blir bedt om å forklare seg om det senere I rettssaken og sånt. Så vi kan jo, hvis vi skal liksom være strenge på det, ikke si så mye. Det jo ganske lite vi kan si om hva han faktisk forkynner I disse første årene. Men ut fra tekstene så ser det jo ut som det Ja, han reagerer på umoral og vranglære og feil levemåte I samtida, og han opplever at mange av prestene egentlig ikke tar ordentlig avstand fra dette, men I stedet slutter seg til det. Så der det en veldig sånn klassisk sånn botsforkynnelse, på en måte. Jeg ikke sikker på, for meg da, hvis du spør meg om hva det som vekker gjenklang ved dette I samtida, så tror jeg jo ikke egentlig det denne botsforkynnelsen. Jeg tror det som vekker aller mest gjenklang, det bruddet med det kirkelige talemonopolet, og det at det folket og allmuen selv som fører ordet med forkynnelsen, og at dette en forkynnelse som bringer det religiøse språket mye nærmere dem, og som gir folk følelsen at de kan eie det språket selv. Så min følelse at det ikke Hauges det ikke Hauges strenghet og refselser som slår gjennom, men det først og fremst den friheten han gir til masse mennesker som føler at dette et språk som de fra nå av kan forvalte på egen hånd.
Og der du også inne på at I den kulturen som var I Norge, så stemmer ikke det at dette her var bare bønder som pløgde åkeren og måtte ikke visste stort om det som foregikk I verden, men at det var langt mer opplysning og egentlig bevissthet om nasjonal identitet og sånn enn det en kanskje har tenkt tidligere.
Ja, ikke nasjonal identitet, for jeg tror jo også dette før nasjonen finnes da. Men på ene siden så mener jeg jo at dette var et samfunn som var mye mer undertrykkende og strengt, da. Og på andre siden så mener jeg at det et samfunn hvor det en mye større kulturell rikdom og variasjon og dynamikk i allmennkulturen enn det vi vant til å tenke. Så kombinasjonen av det jo at det et samfunn med mye, mye større politiske og kulturelle og religiøse spenninger enn vi vant til å tenke da. Men hvis du ser på allmennkulturen, så mener jeg det jeg enig med de forskerne som mener at folk har kunnet, på dette tidspunktet har kunnet lese, altså at, at leseferdigheten svært utbredt, og at de folk, de forsamlingene Hauge preker til, det mennesker som, som har gått innøvd i den religiøse litteraturen, de har lest, de kan skrive, de kan synge salmer, og de mobile, de bereist, de reiser inn til byene, og til dels reiser predikantene selv inn til byene, sånn at det ikke noe enfoldig og avsidesliggende publikum han møter, og særlig ikke i disse første årene. Det han snakker til en forsamling av religiøse eksperter, og han henvender seg også til en folkekultur som har veldig lang trening med organisasjon, kommunikasjon, forbindelser i det skjulte i opposisjonen mot staten. Så det jo liksom det andre, eller også et hovedpunkt da, prøver i boka, som enda en grunn til at den blitt så lang, at jeg prøver å knytte forbindelsen mellom haugianerne tilbake til det vi kjenner til av tidligere politiske protestbevegelser og opprør og sånn i denne kulturen.
Det her jo veldig mange ting vi kunne snakke om lenge, men jeg tenkte et siste spørsmål som jeg synes er interessant i dine sammenheng, så får vi heller invitere deg tilbake når bind 2 er kommet. Men det jo den reaksjonen som Hauge møter, for han blir jo, det jo det flere prester som rapporterer inn om Hauge til kanseliet i København, og det jo liksom ikke en måte på karakteristikker da. Blant annet sokneprest Stevelin Urdal i Fredrikstad som snakker om Hauge sin svermeriets smitte som forknytter sinne, nedtrykker den menneskelige ånd, skaper udulige, kraftløse statsborger og ulykkelige mennesker. Og han som var biskop i Kristiansand, Peder Hansen, som ble forflyttet til Fyn akkurat i forbindelse med at Hauge ble arrestert, men han sammenligner jo da Hauge med den som opphavsmann til wahhabismen, altså statsreligionen i dagens Saudi-Arabia, Ibn Abd al-Wahhab, som var jo en, liksom, et virkelig et skremmebilde på religiøs ekstremisme i sin samtid. Hva forteller dette oss?
Det første som slående med de kirkelige, den kirkelige mottagelsen er jo egentlig at den veldig splittet, da. At noen med allerede helt fra begynnelsen blir rasende og vil ha reaksjoner straks. Mens presten i nabosognet sier, ja, dere kan vel ha møter, det ikke så viktig, jeg bryr meg ikke så mye om det, bare gjør egentlig litt som dere vil. Mens presten i sognet ved siden av der, han kanskje hernuter og sier, ja, dette kjempeflott, kom hit, liksom. Så det veldig blandet mottagelse, og det viktig å holde fast på. Men så opp i løpet av disse 8 årene da, fra forkynnelsen begynner til Hauge arresteres endelig høsten 1804, så skjer det vel en gradvis, liksom, den spenningen øker, og til slutt så får de som snakker høyest og er aller mest bekymret, som blant annet biskop Peder Hansen i Kristiansand, de får gjennomslaget. Og sånn at staten velger å gripe inn. Men jeg synes jo, altså når folk kunne reagere på den måten, så det sier vel aller mest om kontrollbehovet i dette samfunnet. Det som, hvis man i en samfunn eller i en familie, en organisasjon eller en setting hvor det et veldig høyt kontrollbehov, og veldig strenge grenser for hva som mulig, så blir man jo fort veldig nervøs hvis man mister den kontrollen. Det noe vi kjenner igjen fra egne liv, de fleste av oss. Og i dette samfunnet kontrollbehovet så stort at det oppstår en type spontan, selvorganisert religiøs bevegelse som dette, som i tillegg begynner å lage fabrikker og tjene penger og vokser på forskjellige måter, det skaper også veldig stor nervøsitet i staten.
Da blir det spennende å følge denne thrilleren videre i bind 2. For å lykke til med arbeidet med den, Trygve Risa Gundersen, og takk for at du ville delta her hos oss. Vi høres igjen neste uke.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.